αυτό, μετά τον Γιώργο Αυτιά από τη Νέα Δημοκρατία, θα καλωσορίσουμε στον αέρα του Αθήνα 84 ένα ακόμη δημοσιογράφο, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, έμπαινε στα σπίτια μας καθημερινά την προηγούμενη δεκαετία ως κυβερνητικός εκπρόσωπος βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή, αλλά αυτή τη φορά πολιτεύεται, διεκδικεί την ψήφο των στελεχών και των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στις προκριματικές εκλογές για τη μάχη της 9ης Ιουνίου για την Ευρωβουλή, και αναφερόμαστε φυσικά σε ποιον άλλον, στον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντώναρε.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και για την ωραία υποδοχή που μου κάνατε με τα καλά λόγια, αλλά και το πολύ ωραίο τραγούδι.
Βέβαια δεν το ακούσαμε το τραγούδι από τη Δανάη Στρατηγοπούλου.
Έτσι, από την ελληνική δισκογραφία, έτσι, σε μια πράγμα. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό τραγούδι, βέβαια.
Σουγιούλ Τραϊφόρου.
Είναι η εκτέλεση, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έχω ξανακούσει, αλλά μου φτιάξατε ακόμη περισσότερο το κέφι.
Λοιπόν,
έτσι για να ξεκινήσουμε, οι δημοσκοπήσεις έτσι σα φτιάχνουν το κέφι έτσι όπως είναι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζει κάποιες τάσεις ανάκαμψης μετά από μεγάλες περιπέτειες.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, όπως έχουμε πει πάντα, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, γιατί κινούμε πάρα πολύ, είμαι σε συγκεντρώσεις συνέχεια, βλέπω φίλους, τηλεφωνήματα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κόσμος ο οποίος ήταν κουμπωμένος εκδηλώνεται και έρχεται κόσμος, θα σας το πω χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Θα το δούμε.
Αυτό έχουμε κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει και εσάς, έτσι.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορούσα να δράσω και να μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι και λίγο άχαρη, αλλά εσείς κάνετε τις ερωτήσεις, εσείς κάνετε τη συνέντευξη. Εγώ δεν μπορούσα να δράσω σε αυτό το περιβάλλον, τον φιλελεύθερο, το υπερβολικό. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος του μεσαίου χώρου. Η Νέα Δημοκρατία, κατά την αντίληψή μου, δεν εκφράζει πλέον το μεσαίο χώρο με τον τρόπο που τον εξέφραζε ο Κώστας Καραμαλής, και τον οποίο υπηρέτησα με αγάπη, φιλία, και μου έκανε τιμή να με βάλει στις θέσεις που με έβαλε. Εξακολουθεί να υπάρχει προσωπική φιλία, άλλο η προσωπική φιλία και άλλο η πολιτική φιλία. Όπως ξέρουν όλοι και ξέρετε ασφαλώς και εσείς ως έμπειροι δημοσιογράφοι, ήμουν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις περσινές ακριβώς διπλές εκλογές, δύο εκλογές στην Ανατολική Αττική, και τώρα έκρινα προσωπικά ότι ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και την απήξη την οποία έχω στον κόσμο. Ο κόσμος κρίνει σε αυτή την διπλή δοκιμασία, γιατί έχουμε, ξέρετε, μια κρίση στην οποία θα μετάσχουν οι πολίτες και οι φίλοι, τα μέλη, την Κυριακή αυτή, σε δύο μέρες από σήμερα, αν προκριθώ, που έχω την ελπίδα και την βάσιμη ελπίδα που θα προκριθώ, στις 9 Ιουνίου, που όλοι οι Έλληνες μαζί με όλους τους Ευρωπαίους θα κληθούν να επιλέξουν ένα Ευρωκοινοβούλιο.
Τώρα, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα και με διαφορά? Θα καταφέρει να κάνει και την ανατροπή, όπως λέει και ο κύριος Κασελάκης?
Όπως έφερα στο Κασελάκης θέση προχτές, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι πάμε για τη μεγάλη ανατροπή. Είναι ο κόσμος τόσο πολλής αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν. Εμείς δεν κάνουμε επιλογή ψηφοφόρων. Απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες. Αυτά όλα που λένε κάποιοι, ότι ξέρετε, από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, με συγχωρείτε, εμένα δεν με εκφράζουν. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες, πέρα από αυτούς που συνειδητά ανήκουν, ανήκουν στο φασιστικό χώρο, είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, άντρες και γυναίκες.
Άρα πιστοποιητικά ράτσας είναι μόνο για τα ζώα, όχι για τους ανθρώπους.
Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, στην εποχή μας, να κρίνουμε τους ανθρώπους ανάλογα με το τι ψηφίζουν, τι έχουν ψηφίσει στο παρελθόν, τι ξέρετε, χρώμα δέρματος έχουν, τι πρεσβεύουν για την προσωπική τους ζωή, σε ποια θρησκεία θέλουν να εκλιπαρούν το Θεό, να ζητούν από το Θεό να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει, αν θέλουν να πιστεύουν, αν θέλουν να μην πιστεύουν. Χθες το βράδυ ήμουνα με μια εξαιρετική φίλη, την Αγγελική Λεβέντη, σε μια παρουσίαση που έγινε των υποψηφίων στην Ανατολική Αττική, στο Δημαρχείο του Γέρακα, η οποία, ξέρετε, έχει μελαμψό δέρμα.
Ήτανε και υποψήφια.
Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά, γιατί βεβαίως είναι Ελληνίδα, σαν και εσάς και σαν και εμένα.
Ήτανε και υποψήφια, να πούμε, στις εθνικές εκλογές, κυρία Λεβέντη.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν από το χώρο της δημοσιογραφίας. Η Ηλέκτρα Βυσκαδουράκη, συνάδελφός σας, συνάδελφός μας. Τους λέω όλο αυτό, όχι για να τους ξεχωρίσω, αλλά για να δείξω ότι είναι αυτονόητα ένας μία από μας, σαν και μας, και δεν παίζει κανένα ρόλο από πού κρατούν την, από πού έλκουν την καταγωγή τους.
Αν κατάλαβα καλά, όλες οι ψήφοι είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και από κόμματα που μπορεί να πήγαν στις εθνικές εκλογές όπως τους Σπαρτιάτες, αυτό μας λέτε.
Κοιτάξτε, οι ψήφοι δεν έρχονται από κόμματα, οι ψήφοι έρχονται από ανθρώπους, από ψηφοφόρους. Και ένας ψηφοφόρος μπορεί κάποια στιγμή, με πλησίασε χτες και μου είπε κάποιος και μου είπε ότι έχει ψηφίσει τις τελευταίες 5 φορές από Νέα Δημοκρατία μέχρι Κουκουέ. Τι θα του πω, επειδή ψήφισε την περασμένη φορά αυτό το κόμμα, δεν θέλω την ψήφο σου. Ο άνθρωπος θέλει να ψηφίσει αυτή τη φορά ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι άνθρωποι πολλές φορές ψηφίζουν περιστασιακά κάτι. Γι' αυτό, γιατί αυτό τους υπαγορεύει η δική τους αντίληψη των πραγμάτων, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν, οι ανάγκες που έχουν από την καθημερινότητα, και θεωρούν ότι το ένα ή το β ή το α κόμμα τους εκφράζει και μπορεί να κάνει πράξη αυτά τα οποία περιμένουν. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, κύριε Χονδρόπουλε και κύριε Κατσίγιανη, ότι μόνο περίπου μισό εκατομμύριο από τα 9,5 είμαστε εκατομμύρια Ελλήνων εκλογέων είναι γραμμένοι σε κόμματα, είναι μέλη των κομμάτων. Οι άλλοι είτε δεν θέλουν, είτε δεν έχουν διανοηθεί καν να γραφτούν μέλη σε κόμματα. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι απολιτικ, είναι απλώς ακομματικ. Δεν κάνουν το άλμα γιατί δεν θέλουν να το κάνουν το άλμα. Θέλουν να διατηρήσουν για τον εαυτό τους την πλήρη ελευθερία να επιλέξουν τη δεδομένη στιγμή, πάνω από την κάλπη, πριν από την κάλπη, μια εβδομάδα πριν από την κάλπη, που θα ρίξουν την ψήφο τους. Η ψήφος είναι το μεγαλύτερο όπλο το οποίο έχει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Τώρα, μας περιγράφεται, κύριε Αντώναρε, μια αλλαγή κλίματος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω, αισθητή, εσείς που την αποδίδετε, στο γεγονός ότι έχει πάψει να απασχολεί πρωτίστως για τα εσωτερικά του, ή στο γεγονός ότι θεωρείται ότι πιστώνεται πολιτικές προτάσεις τις οποίες παρουσιάζει, ή ότι έχουν αξιοπιστία? Γιατί πρέπει να σας πω ότι ήδη από την κυβέρνηση μιλούν για λευτό δέντρο με αφορμή τις οικονομικές προτάσεις που παρουσίασε ο κ. Κασελάκης. Μιλούν για τοξικότητα με αφορμή τα όσα καταλογίζει στην κυβέρνηση. Και βεβαίως, πώς ακούσατε και τη χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού, ότι του θυμίζει και ο κ. Κασελάκης, ο κ. Βελόπουλος, θυμίζει η Τσίπρα
Καμένο.
Θα σας πω, είναι πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, εγώ να θυμίσω στον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να ανακτήσει την ψυχραιμία του, διότι όπως τον βλέπω εγώ, ως έμπειρος δημοσιογράφος και άνθρωπος που έχει περάσει από υπεύθυνες θέσεις, αλλά και ως κάποιος που έχει, δεν ξέρω αν είναι τυχεία ή ευτυχία, πάντως είχε την ευκαιρία, αν θέλετε, να τον γνωρίσει προσωπικά, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Εγώ έτσι διαβάζω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο θα σας πω ότι βεβαίως, ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε τα προβλήματα τα οποία είχε, με τις συζητήσεις οι οποίες γινόντουσαν για το που πάει, πώς θα πορευτεί, τι θα κάνει το ένα το άλλο, αυτό ξεπεράστηκε. Και βλέπω τους ανθρώπους όλους ότι μιλάνε όχι με μία φωνή, γιατί δεν μπορούν, ξέρετε, 200 υποψήφοι να μιλήσουν με μία φωνή, αλλά έχουν ένα πρόγραμμα, μία αντίληψη και ο λόγος είναι ενιαίος, με αυτή την έννοια. Δεύτερον, είπατε σωστά, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης επεξεργασίας. Υπάρχουν 10 σημεία για την ευρωπαϊκή προοπτική, την οποία διαγράφει, περιγράφει, μας παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς δεν την βλέπω να συζητιέται πουθενά στα μέσα ενημέρωσης. Το αντιλαμβάνομαι, γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολύ μεγαλύτερα. Και υπάρχει και το άλλο, ότι ο πολίτης βλέπει ότι αυτά που του τάξε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία έδωσε πέρυσι 2 φορές μεγάλη πλειοψηφία, μέσα σε 10 μήνες εξανεμίζονται. Βγήκε ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός οικονομικών, μόλις χτες, προχτές, στο Φόρουμ των Δελφών. Κακός για μένα στο Φόρουμ των Δελφών. Οι ανακοινώσεις δεν γίνονται σε ιδιωτικά φόρα, αλλά γίνονται είτε θεσμικά στη Βουλή, είτε σε συνέντευξη τύπου, για να μας πει ότι του χρόνου δεν θα έχει λεφτά να δώσει. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν ο πολίτης αρχίζει και τα συνειδητοποιεί, και συνειδητοποιεί ακόμη και πολλά άλλα πράγματα, από τα τέμπη πώς γίνονται, τι έγινε τότε, όταν ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη μας λέει ότι έπρεπε, δεν μπορεί να έγινε και μοντάρισμα. Ναι, έγινε μπάζωμα, αλλά δεν έγινε μπάζωμα με αυτόν τον τρόπο και εν πάση περιπτώσει το κάνανε οι τάδε, δεν το κάναμε εμείς. Αυτά είναι μικρές, ξέρετε, παραδοχές των, εγώ λέω, ψεμάτων, των μισών αληθιών, αν θέλετε, τις οποίες μας σερβίρισε η κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν, καταλήγω εγώ για να σας απαντήσω, χρεώνονται σε ένα πρόσωπο. Είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι άνθρωποι που φεύγουν, γυρίζουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα ιστορικό, φεύγουνε λόγω του Μητσοτάκη. Και όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ το λέω, ίσως του δίνω και μια επικοινωνιακή συμβουλή, όσο ο ίδιος μπαίνει μπροστά για να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που του γυρνάνε την πλάτη, φεύγουνε κι άλλοι. Είναι λάθος χειρισμός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει.
Πάντως αυτό έρχεται σε αντίθεση με μια, συγγνώμη, μια δημοσκοπική εικόνα που, ναι, σύμφωνα με την οποία ο Πρωθυπουργός παραμένει πιο δημοφιλέστερος,
ναι,
και ο καταλληλότερος να θεωρείται. Ακριβώς, ναι.
Αλλά είναι σε συνεχή πτώση με το δικό του προφίλ, σε σχέση με το δικό του προφίλ πριν από 5 μήνες, 6 μήνες, 10 μήνες, 20 μήνες. Αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε στην άκρη. Και γι' αυτό ακριβώς διαπιστώνουμε σε όλες τις μετρήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό απροσδιόριστης ψήφου, όπως τις λένε. Οι δε δημοσκόποι σε κατηδίαν συζητήσεις με πολιτικά στελέχη, όσοι από εμάς γνωρίζουμε δημοσκόπους, μας μιλούν για γκρίζα ζώνη. Είναι μια γκρίζα ζώνη δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι πάνε στην άκρη, δεν τρέχουν όλοι τους αμέσως σε άλλα πολιτικά κόμματα και περιμένουν να δουν τι θα γίνουν. Εγώ πιστεύω, επειδή με ρωτήσατε και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύω ότι το πρόγραμμα είναι επεξεργασμένο, είναι πλήρες και όλες αυτές τις αηδίες και τις αρλούμπες τις οποίες λέει η κυβέρνηση και δήθεν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί ξέρετε, μας παρουσιάσανε κάποια στιγμή κάποιοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, όχι εσείς, ένα χαρτί που τους είχε δώσει, νομίζω τότε ήταν ο κύριος Σκυλακάκης υπεύθυνος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και παρουσίασαν ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι κοστολογείται, λέει, σε 40 δισεκατομμύρια, και που είπαμε να το δούμε το χαρτί, και το χαρτί δεν ήταν βεβαίως του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, το οποίο έβγαλε και έκανε ανακοίνωση ότι εμείς τέτοιο υπολογισμό δεν κάναμε. Ήταν ένα χαρτί, ένα μπακαλόχαρτο, το οποίο κάποιος σε κάποιο υπουργικό γραφείο είχε κάνει υπολογισμούς τέτοιους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς δεν υποσχόμαστε λαμπούς με πετρακελιά. Εμείς υποσχόμαστε μια δικαιότερη κατανομή των πόρων οι οποίοι υπάρχουν στους Έλληνες πολίτες, και όχι διασπάθηση του δημόσιου χρήματος σαν και αυτή που διερευνά εδώ και ένα μήνα περίπου η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκαλύφθηκε προχτές το βράδυ από το Πολίτικο, όπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για δίθεν αναβαθμίσεις διαφόρων υπηρεσιών και άλλων σε 10 εταιρείες όλες στην Ελλάδα, με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
Κύριε Αντώνα, για σας επιτυχία σε αυτές τις ευρωεκλογές τι θα είναι, πέρα από την προσωπική, για το κόμμα εννοώ?
Ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο θα κάνει όλους να τρίβουν τα μάτια τους.
Δηλαδή?
Θα το δούμε αυτό, το βράδυ των εκλογών. Εγώ δεν θα μπω στην πρόκληση των αριθμών, γιατί πριν από μερικές εβδομάδες όλοι μας λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια συστηματική δουλειά. Σήμερα το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης θα παρουσιάσει την τελευταία ομάδα των υποψηφίων από την Αττική στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Στην ομάδα αυτή ανήκω και εγώ. Θα πω δύο κουβέντες και καλώ όλους τους συμπολίτες μας να κάνουν δύο πράγματα. Και αυτή την Κυριακή να πάνε να ψηφίσουν, και κυρίως να μην λείψει κανείς από την κάλπη της 9ης Ιουνίου. Έχουμε υποχρέωση, γιατί ό,τι γίνεται στην Ευρώπη μας αφορά απόλυτα. Και αυτή η σύνθεση, η μελλοντική σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου είναι κρίσιμη για να αποτρέψουμε την παρουσία μεγάλου αριθμού αφενός ακροδεξιών βουλευτών από όλες τις χώρες, και αφετέρου εμείς ως χώρα, αλλά και εγώ λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να έχουμε ένα ικανό αριθμό προοδευτικών και δημοκρατών ευρωβουλευτών που θα αγωνιστεί και για μια Ευρώπη όπως θέλουμε να την έχουμε, αλλά και για τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, όλων των Ελλήνων πολιτών.
Αν δεν κάνω λάθος, κάνατε και μια ανάρτηση, κύριε Αντώναρε, χθες σε σχέση με το debate, αν έχει γίνει στο παρελθόν ή όχι.
Ναι.
Είχε γίνει debate για τις ευρωεκλογές μεταξύ πολιτικών αρχηγών.
Βεβαίως. Το 2009 ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το βρήκα, ξέρετε, επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και το λυπάμαι που το λέω αυτό για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέει πράγματα χωρίς να τα ψάξει. Δόξα τω Θεώ, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μερικές δεκάδες συνεργάτες. Ας βάλει ένα να ψάξει στο διαδίκτυο να δει ότι το 2009 το καλοκαίρι έγινε debate στο οποίο μετήχαν και ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και αν θυμάμαι καλά, ήμουν εγώ τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήμουν υπεύθυνος για τη διακομματική επιτροπή και τις συνεννοήσεις οποίες γίνανε. Και αν δεν κάνω λάθος, και το 2004 είχε γίνει, όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Θόδωρος Δρουσόπουλος, ο προκάτοχός μου και φίλος μου. Το λέω αυτό λοιπόν. Ας ψάχνουν λίγο. Μην προσπαθούν τώρα να ακυρώσουν επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη δική μου εκτίμηση πάλι.
Ο Στέφανος Κασελάκης θα.
Να απαντήσει χωρίς προκάτ ερωτήσεις και να δώσει προετοιμασμένες απαντήσεις.
Άρα εσείς λέτε ότι.
Σε μια συζήτηση.
Άρα εσείς συμφωνείτε να γίνει debate, πέρα από το σχόλιο που κάνατε για το.
Η προσωπική μου αντίληψη είναι ότι κάθε debate, κάθε δημόσια συζήτηση των πολιτικών αρχηγών είναι χρήσιμη. Ξέρετε, το έχω πει νομίζω και σε εσάς παλαιότερα. Δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο γινόταν πάντα το debate στο παρελθόν. Αυτό, ξέρετε, το πολύ αυστηρό πλαίσιο που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλον, ερωτήσεις.
Να επανέλθει με ερωτήματα.
Δεν λέει και πολλά πράγματα. Έτσι, εμείς βγαίνουμε, δόξα τω Θεώ, και στο ραδιόφωνο και στις τηλεοράσεις, όσοι είμαστε πολιτικά πρόσωπα, και έχουμε μια αντιπαράθεση άμυλας με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Να διαφυλάξουμε βεβαίως το κύρος των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφύγει, όπως ο διάβολος το λιβάνι, να κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν, μην ξεχάσετε ότι δεν έκανε debate στις εθνικές εκλογές. Έτσι. Δεν έγινε debate στις εθνικές εκλογές. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
Είχε γίνει debate πριν τις εκλογές του Μαΐου, μετά τον Ιούνιο εννοείται. Έτσι, στις δεύτερες που είχε πλέον.
Δεν γίνανε. Είναι δυνατόν να μην γίνεται με τη δικαιολογία ότι ο αντίπαλος πήρε πολύ μικρό ποσοστό, όπως υπόθηκε τότε. Αυτά είναι αστειότητες. Δεν γίνονται πουθενά. Γίνονται σε όλες τις χώρες. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός του debate, αυτό που ανακαλύφθηκε, που άρχισε να γίνεται, στην Αμερική.
Έτσι.
Από την Αμερική ξεκίνησε, ήρθε στην Ευρώπη. Κάθε χώρα ευρωπαϊκή το κάνει διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ένας πολιτικός αρχηγός, οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός, πρέπει να έχει τη δύναμη του λόγου και των επιχειρημάτων του για να αντιμετωπίσει μπροστά στις κάμερες τον πολιτικό του αντίπαλο. Έτσι θα τους μετρήσει ο μέσος πολίτης.
Για να ξαναζυγιστούμε, όπως λέει και ο κύριος Κασελάκης. Κύριε Αντώναρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Σας ευχαριστώ.
Είμαστε έτοιμοι να ζυγιστούμε όλοι. Αυτό είναι η άμυλα της πολιτικής. Και εγώ καλώ, όπως σας είπα, όλους τους πολίτες να μας ξαναδούν, να μας ακούσουν, να μας ζυγίσουν και να αποφασίσουν με ελεύθερο μυαλό, για να δώσουν την ψήφο τους, που όπως σας είπα είναι η σημαντικότερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή που μπορούν να έχουν κάθε φορά που οι θεσμοί τους καλούν στην κάλπη.
Να είστε καλά, καλό αγώνα, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.